On aina mukava tulla tänne Soiniin ja nähdä tuttuja ja muistella menneitä. Näin. Se on mukava kuulla, että te täällä jaksatte tehdä työtä ja mennä eteenpäin ja kaikkia mennään glökiä jakaan tuonne kadulle. Ja tosi hienoa. Se on aina ihana kuulla ja nähdä sitä, että miten kaikkialla evankeliumia tavalla tai toisella viedään eteenpäin. Ihan jännittää olla täällä. Rentoutua. Niin, mutta se on jännä jotenkin, kun katselee teitä, niin ihan, vaikka tosi ihana ja mukava olla täällä, mutta se on aina sitten kuitenkin on aikaa, kun on täällä ollut ja tuolla Ilmajoella taas tuntuu, että siellä on, ei enää jännitä yhtään, kun menee sinne, että kun kaikki on tuttuja ja ne tietää jo. Mutta mukavaa on kuitenkin täällä olla ja tuttujahan me kaikki ollaan, suurin osa. Näin. Meille kuuluu hyvää, siellä tosiaan ollaan Ilmajoella ja tapahtumia riittää. Meillä on tämäkin viikko ollut aika semmoinen ympäripyöreä viikko. Meillä oli lasten tapahtuma ja ne on aina sellaisia haastavia juttuja. Mutta ihanaa on sitten aina nähdä, että kun tehdään sitä, niin kyllä sieltä aina sitten sitä hedelmääkin löytyy ja tulee. Ja se antaa sitä motiivia mennä eteenpäin. Ja niistä pienistä asioista aina sitten kuitenkin koostuu se iso virta, jos sanotaan pienistä puroista. Joitakin ajatuksia, mitä mulla on tässä ollut mielessä tähän päivähetkeen, niin oikeastaan kaksi asiaa. Mä en tiedä, liittyykö ne hirveästi toisiinsa, mutta kummastikin vähän se haluan mainita, koska ne mun sydämelle tuli. Tuossa tullessa oli Radio Day päällä ja siellä joku luki Raamattua. Ja siellä oli tämä sana nousi, että taivasten valtakunta on sisällisesti teissä. Ja se jäi mun mieleeni vain se yksi lause. Ja ajattelin sitä, että tänään kun me ollaan tultu tänne, me jotka ollaan uskossa ja ollaan saatu löytää Jeesus, meidän sisimmässä on oikeasti tapahtunut vallankumous, vallanvaihto. Ja Jumalan valtakunta on meissä sisällisesti. Ei meistä siltä aina tunnu, että tässä nyt oltaisiin nyt niin sen valtakunnan asialla. Ei se ole meidän tunteissa tai tuo järkihän näitä ei ymmärrä juuri ollenkaan. Ne on niitä uskon asioita. Ja kuitenkin se on niin kuin tämä sana sanoo. Jumalan valtakunta on sisällisesti meissä. Ja mä ajattelin, että nämä kokoukset on juuri niissä, missä me saadaan oikein sellaista virtaa tähän Jumalan valtakunnan elämään, mikä meissä vaikuttaa. Joskus se voi olla vähän sellaisessa uinuvassa tilassa, kun me ollaan tämä vajavainen ihminen ja niin kuin tiedätte. Mutta nämä kokoukset, missä me saadaan ammentaa Jumalan sanaa, ottaa vastaan Jumalan pyhän hengen voitelua ja voimaa, niin tuo valtakunta meissä niin kuin oikein räjähtää aina uuteen loistoon ja kirkkauteen, ja se ei voi olla näkymättä meidän silmistämme, meidän suustamme, ja se pistää meidän jalkammekin liikkeelle ja tekemään niitä Jumalan valtakunnan asioita. Tämä meidän lihamme, joka on sitten vastavoima kaikella tavalla, niin se vähän menettää niin kuin otettaan, kiitos Jumalalle. Ja tuo Jumalan valtakunta pääsee enemmän näkyville. Ja mä ajattelinkin, kuinka tärkeää siihen liittyen onkin se, että me saadaan täyttyä uudelleen ja uudelleen Jumalan pyhän hengen voimalla. Sana kehottaa, että täyttykää hengellä. Se ei vaan jää siihen yhteen kertaan, vaan me saadaan ottaa vastaan Jumalan pyhän hengen täyteyttä. Ja tämä Johanneksen evankeliumin 16. luku, kun täällä sanotaan jakeessa 13, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaahan teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Me monesti tätä, ja se on ihan oikein, luemme tätä Raamatun paikkaa juuri sellaisille justiin uskoon tulleille, ja se on oikeasti onkin hyvä lukea, että Pyhä Henki johdattaa sua kaikkeen totuuteen, mäkin monelle on sanonut. Ja jos tulee esiin se kasteasiat ja seurakunta-asiat, niin rukoile kyllä Jumalan Pyhä Henki johtaa sua kaikkeen totuuteen ja tämä sana. Mutta mulla on viime aikoina ollut se mielessä ja ajatuksena, kun tässä sanotaan, että Pyhä Henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Kaikkeen. Oltiin me oltu sitten 50 vuotta uskossa tai 2 päivää. Tuo sama Pyhä Henki on johdattamassa meitä kaikkeen totuuteen. Ja tämä on valtava aarre. Kun me ajatellaan tuolla arjen keskellä me kuljemme. Pyhä Henki meissä, tässä Jumalan valtakunnassa, joka on täällä sisällisesti meissä, johdattaa meitä totuuteen. Se ei ole pois jossakin kaukana tuolla, vaan se on tässä. Se on tässä näin, lähellä, meissä. Antaa ajatuksia meidän mieleemme, miten toimia missäkin tilanteissa. Pyhä Henki johdattaa totuuteen. Että me voimme tehdä oikein. Että me voimme kasvattaa lapsemme oikein. Että me voimme perhesuhteissa, meillä on monenlaisia juttuja sukulaisten kesken, on sukuja. Kaikki ei ole välttämättä uskossa. On monenlaisia asioita, missä me haluaisimme saada viisauden ja sen, että Jumalan Pyhä Henki johdattaisi. Ja tämä on avainasia meille, että me saadaan olla täynnä Jumalan Pyhää Henkeä. Ja se ei ole tunnekysymys, vaan se on elämää. Elämää, tavallista arkea. Ja kun me nähdään Jeesuksen elämä, se on hyvin... Oli sellaista tavallista, mitä hän eli. Ja silti läsnä oli koko Jumalan täyteys. Joskus mä mietin, että miten se oikein onnistui. Mutta kyllä se onnistui. Eikä Jumala mitään sellaista ole tänne sanansa sanonut, mikä ei onnistu. Vaan kaikessa on Jumalan tarkka suunnitelma ja tarkka ajoitus. Ja kaikessa on Jumalan tarkka ja mahtava viisaus, joka toimii tässä elämässä. Se ei ole irti meistä jossakin tuolla, että on se Jumalan maailma tuolla jossakin leijuu tuolla maailma, tuolla jossain taivaan ja maan välillä, mutta se ei saavuta koskaan minun arkeani. Ei se niin mene, vaan niin kuin te tiedätte, kyllä te olette kokenut. Ja tämä Raamatun paikka, mikä mulla toinen on mielessä, niin on yksi semmoinen asia, mikä on meille semmoinen, joka sitoo meitä ja ainakin mua. Ja se on tuo pelko. Pelkoa voi olla niin monen tapasta ja se voi olla niin sisäsyntyistä ja se voi olla johtua vaikka mistä. Mutta kun me luetaan Jumalan sanaa ja Jeesuksen asioita, niin tuo sana älä pelkää on jatkuvasti siellä esillä. Ja joskus me ymmärretään varmaan kaikki, että Jumalan pelko oikeassa mielessä on äärettömän arvokas ja kallis asia ja pyhä asia. Sitä pitää olla. Ikävä kyllä tässä maailmassa sitä ei enää ole. On järkyttävää kuunnella tuota, mitä tuolla some pauhaa. Mutta me saadaan elää Jumalan valtakunnasta käsin, kokea sitä elämää, vaikka me tässä maailmassa olemmekin. Mutta emme ole tästä maailmasta. Te muistatte siellä, kun opetuslapset, mäpäs luen tästä, että mä puhun omia, niin Matteus 8. Jeesus käskee seuraamaan itseänsä. 22. jae, en käy siinä aikaisemmin, siinä olisi muutakin puhuttavaa, mutta nyt asiayhteyden takia otan tästä. Mutta Jeesus sanoi hänelle, seuraa sinä minua ja anna kuolleiden haudata kuolleensa. Ja Jeesus opetuslapsiaan käski tulemaan kanssa ja sanoi, että hän astui venheeseen ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky niin, että venhe peittyi aaltoihin, mutta hän nukkui. Jeesus nukkui siellä veneessä ja Jeesus oli justiin käskenyt, että lähdetään tuonne veneeseen. Jeesus meni sinne veneeseen ja opetuslapset seurasi Jeesusta. Ja ei nuo opetuslapset ollut mitään ensikertalaisia veneessä ja myrskyn kanssa, koska he olivat kalastajia. Kyllä he olivat nähneet ennenkin, kun vesi pauhasi ja myrsky riehu. Mutta siellä tosiaan tuli semmoinen myräkkä siellä järvellä, että opetuslapsille tuli hätä ja siellä he menevät sitten, kun Jeesus nukkuu siellä veneessä. Mielestäni tämä on aika myös semmoinen mielenkiintoinen elämän arkea, mitä siellä tapahtui. No ne meni ja herätti Jeesuksen. Muistatte tämän tutun kertomuksen. Herra, auta, me hukumme. Jeesus sanoo heille, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Silloin hän nousi ja nuhteli tuulta ja järveä ja tuli aivan tyven. Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat, millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat. Tuo pelko on sellainen, että se on joskus ja aika monestikin liittyy siihen meidän uskoomme, siihen luottamukseen Jumalaan. Koska Jeesus sanoo, että te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Tuo epäusko, joka vaanii meitä ja on lähellä, sielun vihollinen ja tämä maailma on täynnä sitä. Ja eihän me, kun me ollaan täällä, eletään, niin se on tuossa meidän ympärillämme jatkuvasti. Mutta Jeesus sanoo sitä, että monta kertaa muissakin Raamatun paikoista, älä pelkää, usko. Usko ja luota. Ja tämäkin on aika merkillinen kohta, että Jeesus itse vie opetuslapset tuohon tilanteeseen. Tuohon tilanteeseen, missä he sitten pelkäävät kuollakseen. Sekin on aika mielenkiintoista. Mutta mä ajattelin, että joskus Jumala haluaa koetella meitä. Jumala haluaa joskus koetella meidän uskoamme ja luottamustamme. Ja ehkä Jeesus ajatteli jo, hän jo odotti opetuslapsilta, että ne nyt jo luottaisi häneen. Vaikka hän nukkuu siellä veneessä ja kauhean myrsky on, niin että kai ne nyt tajuu, että eihän me nyt tänne järveen upota. Mutta ne inhimilliset olosuhteet, ne oli niin kauheat. Ne oli niin ylittänyt ne rajat, mitkä nämä opetuslapset ymmärsi. Ja sen tähden heillä ei enää usko riittänyt. Ja mä ainakin tunnistan itseni tästä. Monta kertaa on näin. Silloin kun menee tavallaan minun mittojeni mukaan yli joku juttu, niin silloin minun uskoni alkaa horjumaan. Koska me ollaan niin rajallisia ja inhimillisiä. Mutta silti mä haluan uskaltaa. Ja oikein itselleni olen ainakin sitä tuonut omaan sydämeeni ja sisimpääni, kuinka tärkeä on tuo Jumalan pyhän hengen osuus ja täyteys minun elämässäni, koska sen kautta minä saan rohkeuden mennä siellä arjessa eteenpäin, ottaa askeleita rohkeasti, tavallaan voittaa ne turhat pelkoni ja murheeni Jeesuksen kanssa. Ja vaikka joskus tuntuisi, että Jeesus nukkuu, niin minä silti uskallan luottaa minun Herraani. Hän valvoo. Hän ei totisesti nuku niin, etteikö hän tietäisi, mikä se olosuhde on milloinkin. Hän valvoo sinun elämääsi ja minun elämääni. Ja myöskin tuosta, että Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Rohkaisen myöskin meitä niissä omissa rukoushetkissämme. Kun me olemme kahdestaan Jumalan kanssa, olemaan rohkeita ja sanomaan Jumalalle, että johdata minun sisimmässäni, minun mielessäni, minun elämäni kaikkeen totuuteen. Minä olen ihan varma ja olen kokenut sen, että Jumalan pyhä henki tekee työtä meissä. Se ei ole kyllä aina helppoa, niin kuin tiedätte, niin oman sisin on kaikista hankalin. Mutta voi sitä viisasta, joka uskaltaa olla Jumalan edessä avoimena, rehellisenä, sanoa, että johdata minut kaikkeen totuuteen. Tuli sieltä esiin mitä tahansa. Meillä on rakastava Jumala. Meillä on täynnä totuutta, täynnä armoa oleva Jumala, joka uskaltaa kohdata meidän sisimpämme, meidän asiamme, parantaa meitä, hoitaa meitä, tehdä meistä väkeviä voittajia, sellaisia, jotka uskoo, eivätkä pelkää. Me tarvitsemme sitä, ainakin minä tarvitsen. Mä oikein rohkaisen teitä kaikkia, rakkaat soinilaiset, olemaan lujia uskossa Jeesukseen. Tapahtu mitä tapahtuu, tuntu miltä tuntuu. Rohkeasti kiinni tässä Kristuksen sanassa. Tulet pysymään pystyssä. Aamen.
Rauhaa vielä teille kaikille minunkin puolesta. Ja siunataan tuo kannettu uhrilahja tässä vielä. Kiitos, rakas Jeesus, kaikesta sinun armosta ja hyvyydestä meitä ihmislapsia kohtaan. Herra, me kiitetään siitä, että sinä olet lahjoittanut meille pelastuksen ja sinä olet antanut meille, Herra, kaiken, mitä me tarvitaan elämään ja jumalisuuteen. Ja kiitos siitä, että me saadaan asua itsenäisessä maassa. Kiitos, että meillä on ollut tätä ulkonaista hyvää, jokapäiväinen leipä ja kaikki ruumiin tarpeet. Kiitos, Herra, että tänään olemme saaneet antaa, Herra, sinulle varoistamme, joita olet meille uskonut. Ja kiitos, että nämä varat saa koitua siunaukseksi Jumalan valtakuntaan ja Jumalan valtakunnan työlle, jota tämän seurakunnan kautta tehdään. Jeesuksen nimessä, aamen. Todella, tuossa kun tultiin tänne, niin saliin, niin sanon tuossa jollekin, että kovin on tutun näköistä täällä rukoushuoneessa, että enkelit on tuolla samalla tavalla niin kuin monena muunakin jouluna aikaisemmin on ollut ja salia on laitettu joulukuntoon, niin kuin sanotaan. Nyt eletään adventtiaikaa ja toinen adventtisunnuntai on meillä menossa. Ja niin kuin tietää, niin se on sitä odotuksen aikaa tämä adventti. Me odotetaan vapahtajan syntymää juhlaa, mutta Jumalan seurakuntana niin tietysti adventti merkitsee meille laajempaakin käsitettä. Se merkitsee sitä, että me odotamme Herran paluuta tänne maailmaan, ei enää lapsena, vaan kuninkaana ja Herrana, todellisena vapahtajana. Ja me uskotaan näin, että varmasti kovin pitkästi meidän ei täällä tarvi enää matkaa tehdä, kun tämä hetki koittaa, kun Herra saapuu kunniassaan. Se on suuri päivä, suuri hetki. Ja sitä me odotamme, sydämestämme odotamme. Ja tietysti rukoillaan sitä, että niin kauan kuin meillä on täällä aikaa, niin me voisimme evankeliumin valoa levittää ja niin, että mahdollisimman monet vois päästä osalliseksi ja päästä mukaan tähän joukkoon, pelastettujen suureen joukkoon. Kiitos Jumalalle siitä. Me ollaan tänään ehtoollisjuhlassa ja muistellaan Jeesuksen kuolemaa, Jeesuksen kärsimystä ja Jeesuksen ylösnousemusta, kaikkea sitä, mikä liittyy noihin tapahtumiin ja hetkiin, mitä tuolloin tapahtui, kun Jeesus kuoli. On välttämätön asia, että Jeesus nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä. Raamattu sanoo näin, että siellä korintolaiskirjeessä, että jos näin ei olisi tapahtunut, niin meidän usko olisi turha. Ja sanotaan vielä näin, että meidän saarnammekin olisi turha, jos Jeesus jäi hautaan. Jos näin olisi ollut, niin tänään ihan suotta olisimme tulleet näissä merkeissä tänne. Tietysti muuten olisimme voineet kokoontua, mutta näissä merkeissä olisimme aivan turhaan tulleet, jos Jeesus jäi hautaan. Eikö totta? Se olisi ollut ihan turhaa. Voisimme lähteä tekemään jotain muuta kokonaan jokainen. Mutta siinä samassa korintolaiskirjeessä sanotaan, että mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Hän on noussut kuolleista. Ja meidän iankaikkisuus toivo, jonka Jumala on meille antanut, niin se perustuu näihin kahteen varmaan tosiasiaan. Jeesuksen kuolemaan ristillä ja Jeesuksen ylösnousemiseen kuolleista. Siinä on meidän iankaikkisuus toivomme todellinen perusta. Ja ajattele tuota hetkeä, kun Jeesus saapuu. Kun hän tulee noutamaan seurakuntansa, taikka sitten jos hän tulee meille henkilökohtaisesti ennen sitä, niin ajattele tuolla samalla ylösnousemusvoimalla, jolla Jumala herätti Kristuksen kolmantena päivänä, tuolla samalla ylösnousemusvoimalla myöskin meidät herätetään kerran vanhurskasten ylösnousemukseen Herraa vastaan. Sama voima, joka Jeesuksen nosti, nostaa kerran meidät. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta ennen tuota ylösnousemuksen aamua Jeesuksella oli takanaan kärsimyksen raskas, vaikea tie, joka alkoi oikeastaan sieltä, voisi sanoa, että se alkoi niin kuin huipentumaan sieltä Getsemaanen puutarhasta, ja se päättyi Via Dolorosan tuskien tien kautta sitten Golgatan keskimmäiselle ristille. Ja hebrealaiskirjeen toisessa luvussa, 9. jakeessa sanotaan näin Jeesuksesta: mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Eli tässä sanotaan Jeesuksestakin, ensin oli kärsimys ja taistelu, ja sen jälkeen tuli kunnia ja kirkkaus. Hänet korotettiin kunniassa ja kirkkaudessa tuon kärsimyksen jälkeen. Ja tätä riemuvoittoa, jonka Kristus sai Golgatan ristin puulla, sitä ei saatu todellakaan kevyin perustein, vaan se maksoi Jeesukselle käsittämättömän suuren hinnan, jota me ihmisinä emme koskaan pysty täysin ymmärtämään ja käsittämään. Ja aina kun me puhutaan Jeesuksen voitosta, niin meidän on hyvä muistuttaa siinä rinnalla itseämme siitä suuresta hinnasta, millä tämä voitto saatiin aikaiseksi. Niin kuin laulettiin tuossa äskeisessä laulussa tuosta, että meitä ei lunastettu kullalla eikä hopealla, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsa. Veren hinta, jokainen meistä tänä päivänä, kun käymme tuohon ehtoollispöytäänkin, me saamme muistuttaa itseämme, olen veren hinta, kalleimman veren hinta, mitä koskaan on voitu antaa. No mitä sitten tämä Jeesuksen voitto meille merkitsee? Se merkitsee meille monia asioita. Se merkitsee ennen kaikkea tietysti sitä, että meidän asemamme Jumalan edessä on kokonaan muutettu toiseksi. Ja siitä puhuu meille Galatalaiskirjeen 4. luku, ja siinä luetaan 4. jakeesta muutama jae eteenpäin. Galatalais 4 ja 4. jae. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Appa Isä. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Tässä puhutaan orjasta ja puhutaan lapsesta. Ja me tiedetään, että orjan ja lapsen välinen ero on valtavan suuri. Siinä on valtavan suuri ero. Jos joku on orja tai sitten hän on isännän lapsi, niin se on valtavan suuri ero. Orjallahan ei ole minkäänlaista perintöosuutta isäntäänsä nähden. Ei, hänen on vaan pakko tehdä, mitä isäntä sanoo. Isäntä sanoo, mene ja tee tämä, hänen on tehtävä se. Ei ole mitään vaihtoehtoja. Hänen on tehtävä se. Ei hänellä ole mitään perintöoikeutta isäntänsä nähden, kun taas sitten ajatellaan lasta, isän lasta. Hänellä on kaikki nuo oikeudet isänsä nähden, ja siinä on valtavan suuri ero, eikö totta? Ja nyt Raamattu sanoo näin, että me, jotka ollaan uskossa Jeesukseen, me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Meidän perintö odottaa tuolla taivaassa ylhäällä. Se odottaa meitä kaikkia siellä. Se on sinne talletettu taivaaseen. Se odottaa meitä. Se odottaa sitä, että me tulemme tuon perintömme sitten tuota taivaassa kerran saamaan. Ja Raamattu sanoo tuosta perinnöstä, että se on saastumaton, se on katoamaton perintö. Kaikki tämä ajallinen, mitä me nähdään täällä, kaikki tämä kerran palaa poroksi. Tästä ei jää mitään jäljelle Raamatun sanan mukaan erään kerran. Mutta iankaikkinen perintö, mikä on talletettu tuonne ylhäälle, se on katoamaton perintö. Se pysyy iankaikkisesti. Sitä ei voi mikään tuhota. Sitä ei voi mikään tehdä mitättömäksi eikä lyödä sileäksi. Se on siellä talletettuna taivaassa. Ja se on iankaikkinen katoamaton perintö. Kun tuolla evankeliumissa, kun luemme evankeliumeja, niin siellä Jeesus kuvaa itse tätä voittoa, jonka hän sai Golgatan ristille, jonka hän sai paholaisesta ja sen vallasta ja voimasta. Luukkaan evankeliumi luku 11 ja siinä jakeesta 21 ja 22. Luukas 11, 21 ja 22. Jeesus sanoo näin. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saali. Tuo väkevä, josta Jeesus puhuu, eli paholainen, se oli vartioinut koko ihmiskuntaa ja on vartioinut koko ihmiskuntaa siitä syntiin lankeemuksen hetkestä lähtien. Ja sillä on ollut todella ikään niin kuin suuri kartano hallittavanaan ja vartioitavanaan. Ja se vartioi sitä aseistettuna, niin kuin Jeesus sanoi. Sillä oli määrätyt aseet, joilla se pystyi hallitsemaan ja vartioimaan tätä suurta kartanoa. Mutta Jeesus sanoo tässä, että eräänä päivänä tuon väkevän valtaa horjutettiin. Ja horjutettiin pahemman kerran. Tuohon suureen kartanoon ilmestyi tuota väkevääkin väkevämpi persoona. Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi maailmaan ihmiseksi. Tuli tänne maailmaan alas. Ja tuli tähän suureen kartanoon ihmisenä. Ja riisui tuon väkevän kaikista aseista, joihin se luotti, niin kuin Jeesus sanoi tässä. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, sanotaan siellä kolossalaiskirjeessä. Väkevääkin väkevämpi tuli ja voitti. Ja kun sanoin tuossa, että paholaisella oli aseet, joilla se vartioi tätä kartanoaan, niin mulle tuli mieleen kolme semmoista suurta asetta, jotka tuolla vihollisella oli, joilla se vartioi tätä kartanoaan ja joista se myöskin joutui luopumaan Jeesuksen edessä. Ensimmäinen ase oli tietysti synti kaiken kaikkiaan. Ja kun me ajatellaan syntiä, niin synnillä on valtava tuhovoima. Siinä tuossa aseessa on valtava tuhovoima, koska se pystyy erottamaan ihmisen Jumalasta iankaikkisesti. Ajattele. Eikö ole valtava tuhovoima? Ajattele, pystyy erottamaan ihmisen ikuisesti Jumalasta. Ei koskaan enää yhteyttä, ei koskaan minkäänlaista mahdollisuutta, edes pientä mahdollisuutta saada yhteyttä luojaansa, elävään Jumalaan. Valtava tuhovoima on synnillä. Mutta tämän voimakkaan, hirvittävän aseen Jeesus riisui asettuessaan itse synti- ja vikauhriksi koko maailman syntien puolesta. Sana sanoo näin, että hänet tehtiin synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänet tehtiin synniksi. Te kun Raamattua tuntevina olette lukenut paljon Jumalan sanaa, niin tiedätte kuinka siellä vanhan testamentin aikana siellä uhrattiin näitä eläinuhreja ja monenlaisia uhreja. Uhrattiin siellä temppelissä ja siellä alttarilla. Ja niiden uhrieläinten, esimerkiksi uhrilampaa, niin sen täytyy olla täysin virheetön uhri. Se ei saanut olla silmäpuoli, ei jalkapuoli, ei minkäänlaista puutetta, ei minkäänlaista virhettä saanut olla siinä uhrieläimessä. Ja se papin tehtävä siellä temppelissä ja temppelialueella, sen tehtävä oli varmistaa tämä asia, että se uhri oli virheetön. Ja kun se syntinen tuli sen uhrinsa kanssa sinne alttarin ääreen, niin se pappi ei ensisijaisesti tutkinut sitä syntistä. Ei hän kaivellut sen syntisen ihmisen syntien määrää ja laajuutta ja syvyyttä. Ei hän tutkinut sitä syntistä, vaan hän tutki sitä uhrilammasta. Se oli papin tehtävä. Hän tutki sitä lammasta. Ja jos ja kun hän havaitsi, että se lammas oli virheetön, niin se uhrattiin syntisen puolesta sovitukseksi. Ja tämä kaikki, niin kuin ymmärretään, se on esikuvaa siitä kertakaikkisesta uhrista, jonka Jumalan poika Jeesus Kristus antoi uhratessaan itsensä meidän edestämme. Jos me ajattelemme omaa elämäämme, me olemme tulleet uskoon eri elämän tilanteista. Joku on ollut ihan lapsesta asti uskossa, joku on tullut jossakin myöhemmässä vaiheessa. Mutta oli nyt miten oli sitten, niin silloin kun me tulimme Jumalan luokse, kun me tulimme hänen eteensä, me tulimme hänen alttarinsa ääreen syntisinä, niin Jumala ei tutkinut meidän syntiemme määrää. Ei hän kaivanut meidän syntiemme syvyyttä ja suuruutta, vaan hän tutki poikansa antamaa uhria. Ja hän totesi sen virheettömäksi uhriksi. Ja näin pyhä Jumala sai täydellisen sovituksen kaikista meidän virheistämme, kaikista meidän synneistämme. Ja vihollinen on joutunut luopumaan tästä suuresta, tuhovoimaisesta aseesta jokaisen kohdalla, joka on turvautunut Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan. Ja edelleen tapahtuu tämä sama tänä päivänä jokaisen kohdalla, joka Kristuksen puoleen kääntyy. Elämänsä hänelle tahtoo luovuttaa koko sydämestään, niin silloin tuo aseen, hirvittävän aseen tuhovoima tehdään tehottomaksi. Kiitos Jumalalle siitä. Toinen ase, joka mulle nousi mieleen, oli sairaus. Minä uskon, että tämä on meille kaikille jossakin määrin tuttu asia. Varmasti ehkä jollekin enemmän, jollekin vähän vähemmän, mutta luulen näin, että me kaikki ollaan jollakin tavalla jouduttu tekemään tuttavuutta tämän asian kanssa. Ja se ei ole siinä mielessä vieras asia. Mutta niin kuin me tiedämme Jumalan sanasta jo, että sairaus ei kuulunut Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan ihmisen kohdalla. Mutta se tuli syntiin lankeemuksen ikään kuin sellaisena kylkiäisenä koko ihmiskunnalle. Mutta Raamattu osoittaa meille kuitenkin selkeästi, että Jeesus riisui myöskin tämän aseen paholaiselta. Hän riisui tämän aseen. Ja Matteuksen evankeliumissa sanotaan siinä luvussa 8 ja jakeet 16 ja 17, sanotaan Jeesuksesta näin. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua, ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Tässä viitataan tuohon Jesajan lukuun 53, jossa sanotaan Jeesuksesta, hän oli kipujen mies, sairauden tuttava. Hän kantoi meidän kipumme, otti päällensä meidän kipumme, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja kun Jeesus lähetti opetuslapset tämän evankeliumin sanoman kanssa tähän maailmaan, niin hän sanoi heille, että parantakaa sairaita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia. Sanoi jopa niin, että herättäkää kuolleita. Ja sitten Jeesus sanoi, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eli Jeesus käski laittaa eteenpäin sitä, mitä hän oli antanut omille. Hän käski toimimaan tällä tavalla. Ja Jumalan sanan mukaan meillä on oikeus julistaa ja rukoilla sairaille ihmisille terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se on meidän tehtävämme. Meidän tehtävä ei ole ensisijaisesti spekuloida sillä, että miksi kaikki ihmiset eivät ole parantuneet. Jotkut on käyttänyt tähän valtavan paljon energiaa tähän asiaan, kun ne miettii ja pohtii, että minkä takia kaikki ei parane. Mistä johtuu, että kaikki ei parane. Mutta ei meidän ole tätä käsketty pohtia. Ei meidän ole tätä käsketty sillä mieltämme niinkään vaivata, vaan meidän tehtävämme on julistaa Jeesusta Kristusta parantajana ja jättää asiat Jumalan hyviin käsiin. Koska minusta on aina niin mahtava tässä tietää se myöskin tällä alueella, että ei Jumala tee virheitä kenenkään kohdalla, eikä kukaan kuole täältä vahingossa. Että kun jotkut sanoo sillä tavalla, että kun ei ollut tarpeeksi uskoa, niin ei parantunut ja sitten kuoli, ettei se ole Jumalan tahto, mutta ei kukaan kuole Jumalalta vahingossa, se on ihan varma paikka. Siinä mielessä saa olla ihan turvallisella mielellä, että jos on käynyt niin jonkun kohdalla, että hän ei ole parantunut, hän on kuollut sitten siihen sairauteen, niin ei Jumala ole tehnyt virhettä hänen kohdallaan. Ei totisesti. Minusta hyvin sanoo tämä edesmennyt Jumalan palvelija, Pylvänäisen Vesa, joka oli Jyväskylässä seurakunnan paimenena useita vuosia, ja kun hän sairastui vakavasti. Ja mä luin sitten hänen jonkun tällaisen haastattelun jostakin lehdestä, ja siinä häneltä kysyttiin, että nyt kun sinulla on tämä vakava sairaus, niin onko sinun käsityksesi jotenkin muuttunut Jumalan parantavasta voimasta? Että jos käy niin, että sinä et parane tästä sairaudesta, onko sinun käsityksesi, onko se muuttanut sun käsitystä Jumalan parantavasta voimasta? Ja minusta tämä Vesa vastasi todella hyvin ja todella nöyrästi. Hän sanoi näin, että niin pieni tekijä koko tässä maailman kaikkeudessa kuin Pylvänäisen Vesa ei tee tyhjäksi sitä raamatullista tosiasiaa, että Jumala parantaa edelleen sairaita. Ja se oli minusta hyvin sanottu. Ei se tee tyhjäksi. Jos joku ei sitten parane, ei se tee tyhjäksi sitä, etteikö Jumala paranna sairaita. Ja sanohan Raamattu siellä Roomalaiskirjan 8. luvussa, että me odotamme sitä lopullista ruumiimme lunastusta. Se on meillä vielä edessäpäin. Se tapahtuu silloin, kun me saamme uuden, kirkastetun ylösnousemus ruumiin Herralta. Kun hän hakee meidät täältä pois kerran, joko seurakuntana tai sitten kun se ylösnousemuksen hetki tulee, niin me saamme sen uuden, kirkastetun ruumiin. Se on vielä edessäpäin. Ja Filippiläiskirjeen 3. luvussa, niin tässä sanotaan mielestäni hyvin tämä asia, Filippiläiskirjeen 3. luku, jakeet 20 ja 21, sanotaan näin. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Ajattele oikein tätä, että viimeistään tässä vaiheessa, kun tämä alennustilamme ruumis, joka nyt on alennuksen tilassa täällä maailmassa vielä, niin kun tämä alennustilan ruumis muutetaan Jeesuksen kirkastetun ruumiin kaltaiseksi, niin viimeistään siinä vaiheessa joka ainut sairas paranee 100%. Kiitos Jumalalle siitä. 100% taivaassa ei ole yhtään ainutta sairasta ihmistä. Siellä ei ole yhtään ainutta syöpäsolua. Siellä ei ole yhtään ainutta sairaalaa. Siellä ei ole yhtään mitään niitä asioita, mitä täällä ihminen voi tulla kohtaamaan. Ei. Mutta kuitenkin jo tässä ruumiissa ollessamme me voimme saada Jumalalta ikään niin kuin joku on sanonut, että niin kuin förskottia tästä Jumalan parantavasta voimasta. Vähän esimakua Jumalan parantavasta voimasta. Ja sen tähden meidän tulee rukoilla niiden puolesta, jotka sairastavat. Rukoilla Jeesuksen nimessä, julistaa terveyttä Jeesuksen nimessä ja myöskin pyytää terveeksi tekemisen lahjoja Jumalan seurakuntana palvellaksemme niitä, jotka sairastavat. Se on Jumalan tahto. No se toinen ase oli todella sairaus, voimakas ase, mutta jonka Jeesus myöskin riisui ja todella viimeistään siinä vaiheessa, kun täältä ajasta lähdemme, viimeistään siinä vaiheessa kaikki paranee ja paranee lopullisesti. Kiitos Jumalalle. Ei siinä ole paholaisella nokan koputtamista enää siinä vaiheessa. Ja sitten se kolmas ase, joka mun mieleen nousi, oli kuolema. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa, jakeet 14 ja 15. Hebrealais 2, 14, 15. Sanotaan Jeesuksesta näin. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Tässä puhutaan kuolemasta. Kuolema on semmoinen asia, joka synnyttää monia kysymyksiä ihmisten mielissä, yleensä kun aletaan puhua kuolemasta. Ja voi synnyttää semmoista epävarmuutta ihmisten mielessä, kun puhutaan kuolemasta. Eikä siitä haluttaisi välttämättä edes puhua eikä ajatella koko asiaa. Ja kuitenkin se on jokaisen ihmisen osa kerran. Se on jokaisen ihmisen osa kerran. Ellei Herra tule ennen sitä sitten seurakunnalle, niin, mutta se on jokaisen ihmisen osa, on kuolla kerran. Siitä emme pääse yli, emmekä ympäri. Ja Jeesuksen ristin työ, se julistaa meille sitä, että kuolema on voitettu vihollinen. Se on voitettu vihollinen. Jeesus kohtasi kuoleman kasvoista kasvoihin astumalla itse kuoleman valtakuntaan. Astumalla itse alas tuonelaan, niin kuin Raamattu sanoo. Ja minä uskon, ystävät, näin, että sinä hetkenä, kun elämän ruhtinas Jeesus Kristus astui tuohon kuoleman valtakuntaan, niin koko Tuonelassa oli liikettä sinä päivänä, sinä hetkenä. Se oli niin suuri sellainen kontrasti siinä hetkessä, kun elämä tulee yhtäkkiä kuoleman keskelle. Kaiken sen hirvittävän tuskan keskelle, mikä Tuonelassa on, kun sinne tulee elämän ruhtinas Jeesus Kristus. Tuonela vapisi varmasti siinä hetkessä, kun Jeesus astui sinne ja hän riisui tämän kuoleman aseen viholliselta. Hän riisui tämän pelottavan aseen viholliselta. Kiitos Jeesukselle siitä, että hän sen teki. Ilmestyskirjassa sanotaan siinä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 17 ja 18, sanotaan näin. Johannes sanoo, ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean käteensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kiitos Jumalalle. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Avaimet kuvaa Raamatussa valtaa. Se on vallan symboli. Se, jolla on avaimet, hän pystyy avata jotakin. Ja Jeesus sanoi, että minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Vain Kristus voi vapauttaa ihmisen kuoleman pelosta. Hän yksin voi vapauttaa kuoleman pelosta, koska Jeesus voitti kuoleman. Ja voitettua vihollista ei tarvitse peljätä. Ei sitä tarvitse peljätä. Se on voitettu. vihollinen. Ei kenenkään tarvitse sitä peljätä, joka on toivonsa laittanut Jeesukseen, Kristukseen, kuoleman voittajaan. Ja Paavali sanoo näin, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Se on voitto. Kiitos Jumalalle siitä. Jos elämä on ollut Kristus täällä ajassa meille, niin kuolema on voitto. Kiitos Jumalalle siitä. Kiitos Herralle todella, että se on voiton hetki meidän elämässä. Ja meillä on suuri syy kiitokseen Jumala edessä, koska Jeesus on kuollut. Hän on ylösnoussut. Hän on maksanut meidän puolestamme hinnan. Hän on voittanut ja me voitamme yhdessä hänen kanssaan. Ja Jeesus sanoi näin, että koska minä elän, niin tekin saatte elää. Tämä on mahtava asia. Ja ylösnoussut vapahtaja, hän antoi omilleen myöskin todellakin sitten tehtävän olla ylösnouseen todistajia. Jokainen meistä, me olemme ylösnouseen todistajia niin, että mahdollisimman moni ihminen pääsisi osalliseksi tästä voiton sanomasta. Tästä sanomasta, että synti, sairaus ja kuolema on voitettu Jeesuksessa Kristuksessa. Sitähän me halutaan varmasti, te täällä Soinissa ja me siellä Ilmajoella, missä liikutaan, halutaan julistaa ihmisille tämän suuren toivottomuuden keskellä, missä monet elää tänä päivänä. Kun monia asioita tapahtuu tässä maailmassa ja semmoisia asioita, jotka ei todellakaan ole mieltä ylentäviä asioita, niin ajattele, että meillä Jeesuksen omina on tällainen toivon sanoma vietävänä ihmisille. Toivon sanoma. Ja silloin kun alkaa tulla ihmisille se hätä omasta sielustaan, me rukoillaan monesti ja se on oikein rukoilla sitä, että Herra anna meille uskoville hätää hukkuvista sieluista. Se on ihan oikein rukoilla. Mutta olen ajatellut tässä, että on hyvä, olisi hyvä varmaan rukoilla myöskin sitä, että Herra anna hätää ihmisille heidän omasta sielustaan. Että heille tulisi hätää omasta sielustaan. Että minne minä oikein olen matkalla ja minne minä olen menossa. Mulle tuli semmoinen kokemus, kun olin tuossa toissa viikolla sunnuntaina tuolla Ähtärissä pitämässä kokousta, niin mä sain nähdä semmoisen tilanteen, jossa ihmiselle itselle oli tullut hätä omasta sielusta. Nimittäin sinne kokoukseen tuli arviolta noin 70-ikäinen henkilö, ja olin siinä eteisessä sitten tervehtimässä ihmisiä, ja siinä oli uskovia sitten muitakin, ja menin sitten tervehtimään, tuli tällainen noin 70 ihminen todella sinne, niin menin tervehtimään häntä, niin hän ilmoittaa ensin sanokseen, että minä olen tullut sitä varten tähän kokoukseen, että minä haluaisin tulla uskoon. Ja en ole koskaan tällaista kokenut, että kokous ei ehtinyt alkaakaan, niin yksi tuli jo uskoon. Ja se oli kiitoksen aihe, ja hän sanoi, että hänellä on niin suuri paino sydämellä. Ja hän, kun hän oli kotona aamulla, hän ajatteli, että nyt tämä asia täytyy ratkaista. Minun täytyy saada syntini anteeksi. Minä en voi elää enää tällä tavalla. Ja niin sitten otin siitä erään vanhimmista veljen mukaan ja mentiin siihen ruokasalin puolelle. Sanoin tuolle henkilölle, että ei tarvitse odottaa edes sen kokouksen loppumista, että voidaan hoitaa tämä asia heti. Ja mentiin sinne ruokasalin puolelle ja rukoiltiin hänen puolestaan ja julistin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä kaikki synnit hänelle anteeksi. Ja hän sanoo, että voi että tämä helpotti, nyt helpotti. Ja oli oikein mahtava nähdä se rauha, mikä tuli, laskeutui koko hänen olemukseensa. Se hätä ja tuska oli kuin pois pyyhkäisty. Mutta tämä asia, että ihmisille tulee hätä omasta sielustaan. Silloin ei tarvitse tuputtaa, silloin ei tarvitse houkutella, että ota nyt Jeesus vastaan. Ei tarvitse houkutella. Kuule, kun ihminen ryntää oikein tulee ja sanoo, että kuule, minä haluan saada syntini, niin anteeksi, rukoilkaa minun puolestani, että saisin iankaikkisen elämän toivon. Ja tuokin henkilö kertoo, että sanoo, että hän on 15-vuotiaana ollut elävässä uskossa, mutta sen jälkeen maailma oli vienyt hänet. Ja nyt oli tullut onneksi Jumalan armosta se hetki, että hän sai luovuttaa koko elämänsä Jeesuksen käsi. Meillä on valtava sanoma, toivon sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Aamen.